نحمده ونستعينه ونستغفره agak dikerasin dikit mungkin biar ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah ayol ikhwah Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali senantiasa meraih iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali meraih menjadi orang-orang yang dipilih dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu semua kehidupan ini termasuk baiknya kehidupan yang diraih oleh orang-orang yang baik dan buruknya kehidupan yang diraih orang-orang yang buruk. Tidak akan keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dengan kehendaknya dan dengan penciptaannya sebagai hamba-hamba yang meraih kebaikan, dan ada hamba-hamba yang Allah mengendaki hamba itu menjadi hamba-hamba yang meraih keadilannya. Allah tidak mengendaki dia orang-orang yang dimasukkan kepada golongan ayyutahhiru qulubahum, orang yang Allah bersihkan hatinya, sehingga para ulama menasihatkan antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebaikan nikmatnya dan tidak meraih kebaikan nikmatnya yang sebenarnya adalah kembali kepada kehendak Allah Azza wa Jalla kepada hamba itu. Kalau hamba yang dia kehidupannya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan kepada perjalanannya orang-orang berbahagia, orang-orang yang meraih kekhususan dari Allah, orang-orang yang kemudian para ulama menilai sebagai awliya'uhu wa asfiya'uhu wa khassatuhu, sebagai para kekasih Allah, sebagai orang-orang bersih yang Allah pilih, dan sebagai orang-orang khusus yang Allah pilih menjadi orang yang Allah ridai. Orang yang tidak masuk golongan ini adalah orang yang hanya mendapatkan iradah kauniyah, orang yang hanya mendapatkan kehendak Allah secara takdir, tetapi tidak meraih kehendak Allah Subhanahu wa taala secara din, secara syar'i. Yang berlanjut kemudian, tidak ada sifat-sifat yang Allah khususkan bersama dia, seperti Allah menolong, seperti Allah menjaga, seperti Allah membela, seperti Allah mencintai. Itu tidak ada pada mereka. Mereka hanya mendapatkan kehendak secara kauni dengan keadilannya. Berbeda dengan orang-orang yang diperjalankan oleh Allah, yang dia punya perjalanan sebagai orang-orang keselamatan, sebagai orang-orang yang berbeda lebih dari yang lain dengan perjalanan kebaikan-kebaikan hidupnya, maka di dalamnya terkumpul dua kehendak Allah. Kehendak secara kauniyah, secara khalqullah, secara Allah menciptakan pada hamba itu termasuk perbuatannya, dan kehendak yang dia akan mendapatkan dari Allah, mu'amalatun khassatun, dia akan meraih dari Allah, Allah berbuat mu'amalah kepada dia secara khusus, seperti Allah mencintai dia, seperti Allah menjaga dia, seperti Allah membela dia, seperti Allah menolong dia. Dan itu adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kalian pada kemudahan-kemudahan, dan Allah tidak mengendaki kalian pada kesulitan-kesulitan. Ini adalah terkait dengan hidayah Allah. Allah mengendaki hamba-hambanya untuk bertobat. Fa'as'adun nas, maka manusia yang paling berbahagia adalah orang yang perjalanan hidupnya dikumpulkan di dalam dua iradah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan itulah nikmat besar yang kemudian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang paling tingginya manusia dikumpulkan dua iradah ini, dua kehendak Allah ini. Tidak ada kata-kata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali berkata, apala aku nu abdan syakuro, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah, ayyu nikmatin akbar wa afdalu min hadhihi an-ni'mah. Manakah ada nikmat yang paling besar, yang paling utama dari nikmat seorang hamba yang seperti ini? Sebagaimana apa yang Allah berikan kita, paling besarnya wasilah untuk itu ketika kita menjadi hamba-hamba yang punya kaidah perjalanan paling besarnya kebahagiaan manusia, yaitu kembali kepada seberapa besar dia punya muamalah khosoh ilallah, yang kemudian dia akan meraih muamalatun khosotun minallah. Seberapa besar dia punya muamalah secara khusus kepada Allah, dan seberapa besar kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan muamalah khusus kepada hamba tersebut. Itulah yang di dalam beberapa hadis qudsi, di antaranya Allah Azza wa Jalla menasihatkan, siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka Allah Azza wa Jalla mendekat kepada dia satu jengkal. Dan seterusnya. Dan itulah as'adun nas, yang manusia tidak pantas untuk memberikan syukur yang paling besar dalam hidupnya kecuali syukur di dalam masalah ini. Dan tentu kita kembali, hakikat syukur yang paling besar adalah la tabdila wa ma badalu. Meskipun kita menginginkan tidak sekedar terjadi tabdil, tidak sekedar terjadi badalu, tapi kita bisa meraih ziyadah, bertambahnya nikmat itu. Jauh yang lebih besar syukur itu adalah kembali wa ma badalu tabdila, agar mereka ini orang-orang yang tidak mengganti, tidak merubah kebaikan-kebaikan nikmat itu tabdila dengan benar-benar mengganti nikmat yang ada. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sudah berulang-ulang kita perdengarkan apa yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan bukan satu hal yang sia-sia, bahkan satu hal yang harus terus-menerus tertanam di dalam ilmu kita, di dalam pemahaman kita. Perbandingan yang begitu besar tentang nikmat ini dengan kegagalan dari nikmat ini. Hal yang demikian ini di satu sisi adalah merupakan metode Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, nikmat khusus ini kepada hamba, dan di sisi yang lain secara akal, secara muamalah, secara amal, seorang hamba itu juga perjalanannya memang seperti itu. Yaitu manusia lebih banyak meraih apa yang dia raih dengan diperjalankan dengan sesuatu yang berulang, yang bahasa sekarang mengatakan pembiasaan. Dan itu salah satu hal yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, li ayyakunal udu qawiyan. Salah satu modal orang mendapatkan nikmat iman itu agar aud, kebiasaan yang dia bangun di dalam perjalanan iman itu kuat. Sebagaimana ayol ikhwah, interaksi tubuh kita, batin kita, akal kita terhadap yang bukan iman pun seperti itu. Terjadinya perubahan sikap bisa dari negatif ke positif, dari positif ke negatif, karena ada interaksi seperti itu. Seperti contoh sederhana, orang tua tidak suka dengan anak, suatu ketika bisa berubah menjadi suka sekali. Suatu ketika juga berubah tidak suka lagi. Semuanya itu adalah pengaruh dari interaksi yang terus menerus. Ada faedah yang kemudian dia dapatkan, ada sikap yang kemudian dia rasakan. Kalau orang sekarang akhirnya merubah mindset atau merubah perilaku yang dia pegangi. Makanya ada syair Arab, ahbib habibaka, cintailah orang yang kamu cintai biasa-biasa saja, dan bencilah orang yang kamu benci biasa-biasa saja. Karena boleh jadi orang yang hari ini kita cintai itu besok kita benci, dan boleh jadi orang yang hari ini kita benci besok kita cintai. Dan itu kehidupan. Lebih-lebih lagi juga di dalam masalah iman. Satu contoh yang Bapak Ibu sering membaca ayat itu dan mendapatkan rasa yang berbeda, ketika Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Diulang. Itu salah satu metode tarsikh, memberikan, menancapkan di dalam pengajaran sebuah kalimat yang merupakan terkumpulnya ayat masmu'ah dan ayat mashudah. Dikumpulkan antara ayat yang didengar dan ayat yang dilihat dalam kehidupan. Dan kalimat ini muwafaqah, kalimat ini mencocoki, dan kalimat ini keluar dari orang yang diistilahkan oleh seorang ulama seperti Syekh Ali bin Hasan rahimahullah, ketika mengomentari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim adalah sabarul hayata wa sabarul Qur'an. Beliau adalah imam yang sudah mengukur dalamnya Al-Quran dan mengukur dalamnya Al-Khayat, kehidupan. Satu kalimat yang ajibah yang beliau sampaikan, falau arafal abdu kulla syai'in walam ya'rif rabbahu. Kalau seorang hamba telah mengenal apa saja selain Allah, walam ya'rif rabbahu, dan dia bersama itu tidak kenal Rabbnya, faka'annahu lam ya'rif syai'a, maka apa yang dia raih adalah seperti tidak kenal apa-apa, seperti tidak tahu apa-apa. Dan ini tahu dari sisi makna ilmu, bukan tahu dari sisi penglihatan mata. Karena ini berbicara tentang ilmu. Orang punya ilmu apa saja, dan dia tidak punya ilmu tentang Rabbnya, maka yang dia raih sebenarnya adalah tidak punya ilmu tentang apa-apa. Karena hakikat orang punya ilmu itu, ilmu itu adalah wasilah untuk meraih sesuatu. Untuk meraih sesuatu yang berharga. Karena dengan ilmu itu bisa dilihat mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Mana yang akan menjadikan sebab meraih manfaat, mana yang tidak menjadikan sebab meraih manfaat. Dan ternyata orang yang punya ilmu tentang apapun, di saat dia tidak punya ilmu tentang Allah, manfaat itu tidak didapat. Sehingga sangat sangat kuat dibahasakan oleh Ibnul Qayyim, faka'annahu lam ya'rif syai'ah. Dia seperti orang yang enggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena tahu dan tidak tahu nilainya sama, gitu. Ya. Kok bisa diwasati? Ya karena dia tahu kalau dia punya istri dengan dia tahu kalau dia tidak punya istri, ya sama aja. Dia tahu kalau dia punya suami dengan dia tidak tahu kalau dia punya suami, ya sama aja, enggak ada manfaatnya bagi dia. Tahu enggak ada manfaatnya, enggak tahu juga ada manfaatnya. Maka faka'annahu lam ya'rif syai'ah. Apa nuktah muhimmah di sini? Walam ya'rif rabbah. Semua itu berangkat karena tidak kenal Rabbnya. Dan padahal seorang ulama yang alim, yang cerdas mengatakan, ad-din kulluhu yarji'u ila ma'rifatillah. Agama itu seluruhnya kembali kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Agama itu seluruhnya adalah kembali ke mengenal Allah. Ini perbandingan yang cukup mendalam, yang secara dalil begitu, secara kenyataan juga begitu. Dalil seluruhnya membicarakan apa yang tadi diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Mana dalil sebagaimana kita terangkan dulu? Pakai bahasa aja sederhana. Mana ada amalan yang bisa diterima oleh Allah tanpa ada syarat ikhlas? Kan enggak ada. Berarti kalau enggak tahu Allah, ya udah enggak dapat apa-apa secara dalil. Terus kemudian, mana ada amalan yang membuat kita lapang ketika kita gak ikhlas? Gak ada. Selalu jadi muskil. Selalu jadi tidak ada kenyamanan. Ya. Baik juga menjadi kegalauan. Tidak baik juga menjadi kegalauan. Ya. Bahasa sederhananya misalnya orang itu gak kenal Allah jadi riya misalnya. Misalnya aja dengan riya, walaupun dipuji dia tetap galau, enggak dipuji apa? Apalagi, ya kan? Walaupun dipuji kok cuma gitu aja mujinya, ya kok mujinya enggak seperti ini, enggak seperti ini, enggak seperti ini, ya kelihatannya muji tapi kok enggak terus tetap akan jadi galau, apalagi tidak dipuji, dan itu adalah kenyataan. Kemudian beliau Al-Imam Ibnul Qayyim bahkan memberikan makna yang lebih rinci. Walau nala kulla khaddin min hududid dunya waladdatiha wa syahwatiha walam yadfar bi mahabbatillahi wasyauqi ilaihi wal unsi bihi فَكَأَنَّهُ لَمْ يَذْفَرْ بِلَدَّةٍ وَلَا نَعِيمٍ وَلَا قُرَّةَ عَيْنٍ. Sekalipun seorang hamba itu nala kulla haddin min hududi dunia, sekalipun seorang hamba itu meraih seluruh nasib kulla haddin min hududid dunia, dari semua nasib dunia. Sekalipun dia dapat semuanya secara zahir, orang yang paling bisa kita jadikan simbol secara zahir yang dapat semua, raja, katakan gitu. Ya, mau cari istri model apa, dapat. Kaya, dapat. Rumah model apa, dapat. Fasilitas model apa, dapat. Walaupun mereka telah meraih kulla haddin min hududid dunia waladzatiha, dan kelezatannya secara zahir, wasyahwatiha, dan kesenangannya, dapat semua. Walam yadfar bi mahabbatillah, dan di saat yang sama tidak meraih mencintai Allah. Wasyauqi ila liqa'ihi, dan tidak meraih kesenangan merindukan bertemu dengan Allah. Dan tidak meraih wal unsi bihi, gembira dengan Allah. Enggak pernah dapat semuanya itu. Maka kata Imam Nurqayyim, faka'annahu lam yadfar biladdatin wala na'imin. Maka dia hakikatnya laksana orang yang tidak pernah mendapatkan kelezatan. Tidak pernah mendapatkan kelezatan. Wala na'imin, dan satupun kenikmatan. Contoh aja Pak. Kita ini mungkin di suatu hari menginginkan makan yang kita sukai, enak. Terus untuk meraih makan itu, tiba-tiba kita masuk warung, harganya 4 kali lipat yang biasanya. Perjalanannya ke situ macet. Sampai di situ istri sakit perut, anaknya mencret, sopirnya pingsan. Apa rasanya makanan itu? Sudah nggak ada rasanya. Lagi ya kan? Ya, fakana ulam yadfar biladdatin. Maka hakikatnya, dan semua lezatnya dunia itu perimbangannya begitu. Enggak ada ladah mahdoh, itu enggak ada. Lezat yang murni, no problem, itu enggak ada. Enggak ada. Ya. Semua persoalan dunia, seperti kata orang Jawa, enaknya sak klenteng, kangelannya ketika rendang. Itu sudah seperti itulah. Enak cuma lid, tahu lid? Mak lid, lid itu, iya selilit. Ini nggak usah jauh-jauh. Pak Oni biasa bawain makanan ke sini. Seberapa sih enaknya? 5 menit. Coba tanya Pak Oni itu. Jadi jam 3 malam. Perjuangan dan doanya itu. Loh, kangelane luar biasa. Kita aja yang makan juga, iya begitu-begitu saja. Belum lagi kalau makannya kebanyakan, udah gak bisa jalan lagi, tambah penderitaan baru. Itulah di dunia. Walam ya'rif rabbahu, ketika dia tidak ma'rifat kepada Rabbnya, tidak pernah merasakan kehidupan maknanya seperti itu, faka'annahu lam yadfar biladdatin wala na'imin wala qurratiyah. Dan ini sekaligus makna kebalikannya. Makanya sebagaimana di dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ukamaqal tentang orang yang paling lezatnya di dunia dengan orang yang paling sengsaranya di dunia. Tapi yang paling lezatnya ini ahli nar. Dan yang paling sengsaranya ini ahli jannah. Kemudian di akhirat cuma dicelupkan satu kali celupan. Ahli jannah baru diincipkan pelit gitu loh bahasa kita. Baru diincipkan sekilatan aja. Ditanya, pernah kamu menderita? Enggak pernah ya Allah. Padahal dulu paling sengsaranya di dunia. Kemudian orang ahli nar yang dulu apa? paling lezatnya orang, paling enaknya orang di dunia. Begitu dirasakan satu kali celupan, ditanya, pernah kamu bahagia? Tidak pernah hidup saya bahagia. Dan itulah, di dunia pun kehidupan seperti itu kita rasakan, ya. Kita pun membuktikannya, walaupun tidak sebagaimana kelak di akhirat. Berapa banyak kenikmatan-kenikmatan itu sudah hilang rasanya setelah kita merasakan kesengsaraan yang jauh lebih besar. Dan berapa banyak, ya, kesengsaraan-kesengsaraan itu hilang setelah kita merasakan nikmat yang lebih besar. Dan ternyata kesengsaraan yang lebih besar dan nikmat yang lebih besar itu kembali kepada apa yang diraih di dadanya. Saya itu punya banyak murid dulu, anak-anak yang kuliah di kedokteran. Tapi bukan kedokteran Jakarta, kedokteran di Unib Semarang. Biasanya mereka ini kan yang namanya anak muda, ya, kan idealis. Wah, kita dokter nikah sama dokter, apalagi sebelumnya udah kenal kan. Wah, cocok nih saya sama dia, dia sama bulan, bulan sama ini gitu. Gimana Ustaz? Ya, ya begitulah. Saya bilang, loh kok begitulah? Ya kamu mau apa? Mau seneng, mau lapang, mau nyaman. Ya kalau bisa dua-duanya. Di dunia lain aja kalau di dunia. Terus gimana? Ya terserah kamu, kamu mau apa gitu. Ya kalau bisa sih mau tenang perjalanannya. Kalau mau tenang, itu loh, kamu nikah sama anaknya penjual jamu gendong. Wah, tapi gitu, maksud gitu, enggak percaya ya monggo, kamu percaya monggo, enggak ya monggo, saya bilang itu. Ya sudah. Akhirnya dalam perjalanan, karena memang beda bapak-bapak ibu-ibu, orang-orang muda sekarang ini nikah itu di planning sejak masih kecil sudah di planning. Saya nanti kalau nikah gini, kalau gini, kalau gini dong. Kalau orang-orang para ulama dulu itu nggak pernah memplanning, tahu-tahu nikah gitu aja. Ada Imam Ibnu Musayyab itu nikahin, dalam sebuah riwayat nikahin putrinya itu lucu. Ada satu muridnya yang dia lihat murid ini adalah bagus agamanya, dia nggak ngomong apa-apa, sini sini, kamu tak akadkan. Loh, gimana guru? Karena saking hormatnya kepada gurunya, ya udah dia mau aja diangkatkan sama Ibu Nur Musayyab. Habis sudah, kamu sekarang udah kalah. Dan terus siapa ini? Udah sebentar, kamu tak suruh masuk sama istrimu. Tahu-tahu dilebok ke kamar gitu. Padahal anaknya Ibu Nur Musayyab. Dan anaknya Ibu Nur Musayyab juga nggak tahu. Loh, begitu aja. Gerilyawan kan nikahnya begitu. Kalau generasi muda itu kan, ya seperti itu kan. Tahu-tahu apa? Suatu hari ngomong ke saya, Ustaz, benar. Apanya yang benar? Ah, rasanya lain, Ustaz. Loh kenapa? Pengennya pergi aja. Loh kok bisa? Nah, dulu kan tak suruh nikah sama anaknya jamu gendong, kamu gak mau. Ya Ustaz, rasakan sendiri, saya bilang itu. Padahal kalau dipikir cantik, iya, ya kan? Orang kedokteran mana ada yang miskin-miskin? Ya, mobilnya roda 6, roda 8 banyak kan. Tapi akhirnya juga sesek sendiri gitu loh. Ya sudah, itulah kehidupan. Jadi ternyata yang namanya lapang itu lapang di hati. Yang namanya sengsara itu sengsara di hati. Ya. Saya itu sering di WA ibu-ibu. Dulu Ustaz, saya pokoknya kalau sudah nikah udah beres, benar. Ya, sudah nikah punya anak. Saya mau lari aja dari suami saya loh, idiot. Jadi kembalinya ke sini ternyata. Ya, makanya dulu ada kisah yang pernah sering dibawakan para salaf. Ada seorang suami dengan istri, istrinya jauh lebih cantik, suaminya jauh lebih jelek kan begitu. Atau mungkin sebaliknya.
mereka akhirnya saling bisa menasihati dengan baik. Kamu diberi kesempatan ibadah sabar dengan saya. Kamu diberi kesempatan ibadah syukur dengan saya. Udah selesai. Kembali ke kembali kepada sikap hati kan gitu. Iya, kamu diberi kesempatan ibadah sabar. Kamu diberi kesempatan ibadah syukur. Makanya saya sampai pernah ngomong ke ibu-ibu, ada orang kaya. Selama ini ketika kaya dia banyak ibadah. Sedekah sana, sedekah sini, bangun masjid ini, bangun masjid itu. Tiba-tiba Allah miskinkan, hartanya habis. Terus dia frustrasi. Wah, saya sudah enggak bisa beribadah lagi. Duh, jarine sopo ya. Padahal dia diganti oleh Allah dari ibadah kaya ke ibadah miskin. Lah kapan dia ngerasain ibadah-ibadah miskin? Kalau dia tidak dirubah oleh Allah. Begitu dikasih miskin, dia punya ibadah lain. Ibadah apa? Mikir sengsaranya orang miskin. Nah, itu ibadah. Ya. Akhirnya punya empati sama orang miskin. Oh iya, bisa ngerasain. Oh, miskin tuh kayak gini toh. Akhirnya dulu butuhnya kepada Allah butuh, ya Allah tambahkan rezekiku, aku biar sedekah kan gitu. Sekarang ya Allah tenangkan jiwaku supaya aku bisa sabar kan. Bisa ngomong dengan bahasa lain kepada Allah. Kalau kayak terus kan ngomongnya monoton itu terus. Nah, ini ngomongnya jadi variasi. Banyak ibadah yang dibentangkan. Cuma orang enggak ngerti. Ya. Baru-baru ada ibu-ibu WA saya, ini enggak nyindir tapi kenyataan dikit. Dia bilang, "Ustaz, dia bilang, "Ustaz, saya lagi galau ini, nopo? Gimana ya? Saya punya rencana sama suami mau ibadah umroh, enggak jadi, Ustaz. Jadi agak sempit-sempit gimana gitu." Saya bilang, "Lah itu kan ada ibadah. Ibadah nerima keputusan suami yang menyempitkan hati." Oh iya ya, baru mikir, oh iya ya. Oh iya, lah dikira apa itu? Itu kan ibadah juga. Terus ada orang saya tanya, "Coba, umroh wajib gak?" "Enggak." "Nerima keputusan suami wajib gak?" "Oh iya ya, ternyata lebih besar ini. Loh kok ya ora kroso itu?" Nah itulah Pak. Jadi kadang-kadang ternyata semua kelapangan, kesengsaraan itu kembali kepada makna. Kembali kepada setelah dia pahami, setelah dia cerna. Seperti itu. Manis yang sebenarnya kembali ke makna iman yang dia rasakan. Pahit yang sebenarnya kembali kepada kegagalan itu yang dia rasakan. Dan dari sinilah kita memahami benar apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dari faedah ini, maka semakin menjadi jelas dari sisi mana kita punya kebutuhan besar untuk mudah tersinggung kepada Allah, mudah untuk berbicara tentang Allah, dan lapang berbicara tentang Allah dibanding kita berbicara tentang makhluk. Itu sebenarnya yang memberi batas nikmat iman yang dimiliki oleh seseorang. Hal yang demikian ini juga dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam perkataan yang lain. Kata beliau, "Ayyu syai'in arafa man lam ya'rifillah wa rasulah." Perkara apa? Perkara mana yang bisa, "Ayyu syai'in arafa"? Perkara mana yang seorang itu bisa tahu sesuatu? "Man lam ya'rifillah wa rasulah." Orang yang dia secara kaidah hidup enggak kenal Allah, enggak punya ilmu tentang Allah, enggak punya ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, "Wa ayyu haqiqatin adraka
man falatathu hadhil haqiqatu. Dan perkara yang mana yang seorang itu bisa meraih? Orang yang telah kehilangan untuk meraih ilmu mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu ilmin aw amalin hasala liman fatahul ilmu billahi. Dan ilmu yang mana, amal yang mana yang orang itu bisa menilai dia berhasil? Orang yang telah kehilangan ilmu dengan Allah. Ilmu apa yang akan dia dapat? Orang yang telah kehilangan fatahu al-ilmu billah wal-amalu bimardati. Kalimat ini dikomentari oleh beliau Syekh Muhammad Al-Utaibi, innaha maqalatun nuraniyatun min tabibil qulubil allamatil habri Syamsiddin Ibnil Qayyim rahimahullah. Tadakkartaha wa ta'ammaltaha fi dhilli asrina hadha alladhi tanawwa'at fihi al-ma'arifu wa ta'addadat fihi al-masharibu wa asbaha al-alimu yaqdifu ilayna kulla yawmin ma'lumatan jadidatan waqtishafa hadithin. Kata beliau Syekh Muhammad Al-Utaibi, sungguh perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim ini adalah maqalatun nuraniyatun, perkataan yang memberi cahaya kehidupan dari seorang dokter iman, dari seorang dokternya iman yang ada di hati manusia, yaitu seorang al-alamah al-habr, yaitu beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadikanlah perkataan itu sebagai peringatan dan renungkanlah engkau perkataan itu, khususnya kata beliau Syekh Muhammad Al-Utaibi, fi dhilli asrina hada, khususnya di dalam naungan masa-masa kita sekarang ini, masa-masa di mana apalagi orang awam, Bapak Ibu, hatta orang-orang berilmu saja banyak bermasalah di dalam masalah-masalah seperti ini. Apalagi orang awam. Fi asrina hada. Kemarin waktu di Kendari saya ketemu murid yang sekarang jadi ustaz di sana. Coba, kenapa orang sekarang ini, bukan orang awam, orang berilmu, ketika dia belajar ilmu akidah misalnya, kemudian dia memahami hanya dengan akidah saja ini saya bisa beragama untuk meraih kebaikan. Itu satu sisi. Sisi yang lain, ada orang belajar fikih, kemudian jadi ahli fikih. Terus dia merasa hanya dengan fikih ini dia akan beragama dan menjawab kehidupannya dengan ini. Dan akhirnya ini dengan ini tidak ketemu jalan. Kemudian yang ini pun tidak dapat, yang ini pun tidak dapat. Yang ini lebih dapat banyak masalahnya, ini juga dapat banyak masalahnya. Kenapa? Ya karena hari ini ketika kita mendapati cabang-cabang ilmu agama itu, kita sudah keluar dari maksud. Kenapa sih ulama membuat nama ilmu akidah? Apakah untuk menilai akidah agama itu hanya akidah? Enggak. Kenapa ulama membuat ada namanya ilmu fikih? Apakah berarti agama itu fikih aja? Enggak.
Kenapa dinamakan dengan begitu? Ini istilah ilmu untuk li ajli ta'allum wa tadarrus, untuk memudahkan kita mempelajari fokus-fokus di dalam cabang-cabang ilmu agama. Karena memang kita sekarang hidup di masa-masa seperti ini yang harus ditata begitu. Tapi hakikat agama bukan di situ. Hakikat agama, ya akidah itu gak bisa dipisahkan dengan ibadah, gak bisa dipisahkan dengan tatanan fikih, gak bisa dipisahkan dengan dan seterusnya, gak bisa dipisahkan. Ada porsinya sendiri-sendiri. Nah, ketika orang sudah memecah-mecah, akhirnya gak ketemu agama. Dan akhirnya yang terjadi masalah. Karena gak bisa menempatkan antara istilah agama dan istilah ilmu. Istilah ilmu pun ada istilah ilmu yang itu qat'i, ada istilah ilmu yang itu ijtihadi. Ada istilah ilmu yang itu gak bisa diganti-ganti karena memang itu nas, dan ada istilah ilmu yang itu ya kembali ke ahli ilmu. Kadang-kadang orang gak mengerti seperti ini sehingga terpotong-potong. Maka seperti ini, khususnya di masa-masa sekarang, ilmu dunia datang tidak ada istirahatnya. Kita baring-baring diperkenalkan makhluk luar biasa. Dari snack lah, dari TikTok lah, dari ya kan begitu kan? Tahu-tahu muncul sendiri. Nama saya sering disebut itu. Halo Mas Muin, ini kan celalean itu. Itu muncul sendiri. Ya karena di sini masuk ke Google, otomatis yang berhubungan dengan Google ngomong sendiri-sendiri. Ini kita lagi bareng-bareng. Halo Mas Muin. Coba deh, ini ilmu dunia sekarang muncul itu enggak pernah. Lah, asrina hada. Dan itu lambat laun bisa menggeser pemikiran kita, khususnya di masa-masa sekarang ini. Tanawwa'at bihil ma'arif, kata beliau Syekh Muhammad Al-Utsaimin, ilmu-ilmu hari ini tanawwa'at, begitu macam-macam lagi kan. Sudah, kalau dulu setahu saya yang namanya fakultas bahasa Arab itu ya belajar ilmu bahasa Arab. Belum lama saya dengar di kota Semarang ada Universitas Umum buka jurusan bahasa Arab. Senang sekali saya. Ini kebangkitan ini. Senang saya. Tahu-tahu setelah dibuka ada yang daftar, apa jurusannya? Jurusannya turis. Oh, turis. Ternyata belajar bahasa Arab untuk membantu turis, jadi travel. Oh, ini kerjaannya Ustaz Bendo, misalnya. La ilaha illallah. Jadi apa yang dipelajari? Budaya Arab, cara guyonnya orang Arab, cara makannya orang Arab, cara pendekatannya orang Arab. Tujuannya supaya kita bisa dekat mereka, dapat duit. Oh, gitu. Udah enggak ngerti sekarang ini. La haula wala quwata illa billah. Tanawwa'at fihil ma'arif. Hari ini apa yang dikatakan orang globalisasi benar-benar sudah benar-benar menghantam. Sehingga kita ini kalau ngomong tentang Allah Azza wa Jalla itu ada di mana gitu. Ya. Ya, kalau kita sudah mulai ngomong Allah Azza wa Jalla itu udah ada di mana gitu. Kadang-kadang ada orang dekat kita sendiri, betul, harus kita harus makrifat pada Allah. Nanti begitu hatinya lagi sakit dikit, mosok makrifat pada Allah dijadikan ukuran. Nah, la haula wala quwata illa billah. Itu hadal asal. Masa sekarang ini tanawwa'at, dan setiap yang dibicarakan di dalam ilmu itu kembalinya ke dalam akal manusia, ke dalam jiwa manusia, ke dalam hati manusia. Makanya kemarin di Kendari, karena dipaksa harus ngisi tausiah, saya sampaikan apa sih akidah kita dengan akidahnya orang
komunis, akidah orang umumnya manusia dengan akidahnya orang kapitalis, apa bedanya? Kita yang orang-orang misalnya, apakah semua orang-orang hari ini yang agamanya ya bahasa kasarnya agama pas-pasan lah antara Allah dengan dunia kita, ya gimana? Podo wae ngono lho. Atau mikir dunianya rada akeh kan gitu. Akhirnya buahnya apa? Kalau mikir dunia lebih banyak, mikir Allah sedikit, buahnya apa? Mana yang lebih dicintai? Ya dunia kan. Berarti kalau bahasa agamanya hubbud dunia, kan gitu kan? Ya wis. Lah orang komunis itu apa akidahnya? Material kolektif, ya itu kan suarnya. Hatinya ya hubbud dunia. Orang kapitalis apa? Dunia juga material, tapi pribadi, personal. Ya dan terus usulnya apa? Ya hubbud dunia juga. Jadi walaupun kita ini gak belajar komunis, sebenarnya kita punya persamaan cinta dunia dengan mereka. Walaupun kita gak belajar kapitalis, bukan berarti kita selamat dari kapitalis. Wong usulnya sama. Apa? Hubbud dunia. Dari mana hubbud dunia itu? Ya kata Rasulullah. Dari mana berangkatnya hubbud dunia? Tuftahu barokatun minas samawati wal ard. Ketika meluapnya kesenangan dunia dari langit dan dari bumi dibuka. Ya sudah, tanafasuha, kata Nabi, kalian akan saingan. Tuhliku, kalian akan binasa. Ya, karena seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kalau diberi gunung emas dua, cukup? Enggak, akan cari yang ketiga. Itu kaidah yang di mana-mana sama. Illa kecuali yang dikecualikan oleh Allah dengan kehidupan imannya yang benar. Makanya di dalam tanawwa'at fihil ma'arif, di dalam berbagai macam keadaan yang sebenarnya mau bicara ilmu apapun itu kan kembalinya bicara makhluk. Ya kan? Kembalinya bicara makhluk, puncaknya adalah membesarkan itu dalam bentuk apapun. Wa ta'addadat fihil masyarif. Dan hari ini manusia meminum dunia itu dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Ya. Contoh aja pengusaha hari ini. Jarang ada pengusaha cuma satu usaha. Ya. Orang ini sukses di sini, dengar lagi di sana, sukses di sana, dengar lagi di sana. Terus maka bikin ini lagi, bikin ini lagi, bikin ini lagi. Ya, jadi nyata. Ya. Dari hari-hari seperti ini, asbahal alamu yakdifu ilaina kulla yaumin maklumatan jadidah. Alam ini setiap hari selalu mendatangkan kepada kita informasi baru. Tentang apa? Tentang dunia lagi. Begitu. Ini belum beres, muncul lagi. Hah? Pengen punya emas 1 kilo belum ada, informasi intan. Dagang intan, apalagi sekarang ini baru apa itu Telegram aja itu penuh data-data uang. Lihat ya, kan? Apa itu? Ada itu loh yang model trading. Di situ wah kita untung sekian, untung sekian. Sampai kadang saya menghapus itu, nyopo duit palsu nih gini banyak sekali. Jadi berita itu masuk terus. Jadi kulla yaumin ma'lumatan jadidatan yakdifu ilaina. Setiap saat informasi dunia itu update sampai kepada kita. Waqti safa hadisin. Kejadian-kejadian pun mulai terkuak. Bisa ini terus. Semakin manusia tidak jelas kemana dia hidup. apa yang diistilahkan dengan global itu hari, makanya saya sampaikan di Babu Taubah, orang sekarang ber-YouTube dan menjadi YouTuber gak ngerti YouTube itu membentuk kita jadi apa ya. Padahal di situ kebersamaan, kebersamaan dengan tanpa ada tuntunan, tanpa ada batas. Ya udah, kita memang dibuat ya wis pokoknya bareng-bareng dadi opo iso ora ngerti terserah. La haula wala. Ini sekarang orang jadi enggak jelas kemana dia hidup. Dan dari sini dinasihatkan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Utaibi menjadi mendesak memperbaiki pribadi manusia, mengarahkan manusia kembali kepada kebaikan kaidah, kebaikan makna adalah punya ilmu yang jelas tentang makhluk dan tentang Allah Rabbul Alamin. Dengan perbandingan yang terang benderang yang bisa meraihkan sikap kepada dunia yang pada tempatnya dan bisa meraihkan kebutuhan hati yang sebenarnya kepada Rabbnya. Seperti yang dinasihatkan oleh Handalah ketika beliau sering bercerita kalau dia dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia diberi ilmu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhirat, tentang Allah. Apa kata Handalah? Faka'annaha ra'yal ain. Saya dinasihati Nabi tentang itu, itu seperti ada di depan mata. Sekarang yang ada di depan mata kita apa? Info baru tentang perkembangan dunia ya. Kalau kita diceritakan tentang seperti ini, tentang ini informasi apa ya? Berapa banyak kalau kita ngaji seperti ini? Memang sudah di, makanya saya tetap jalan aja. Karena di dalam kitab Islahul Qulub itu udah diterangin. Hari ini kalau ada orang ngomong tentang iman, tentang ma'rifat kepada Allah, tentang islah iman di dalam hati, syadidun. Apa itu? Berat sekali. Ya, coba saya dapat informasi itu. Coba Umu Reva pernah ngomong sama pembantunya. Gak tahu benar apa enggak. Habis ngaji, kamu ngerti maksudnya omongannya Bu Iji?
Gak ngerti itu.
Jadi kalau udah ngomong seperti ini, ngomong nyambungnya kemana? Udah urusan mengenal Allah, urusan ini ya, itu satu yang berat. Kenapa kok jadi berat? Ya karena memang itu tadi, setiap saat berita yang selalu koneksi ke kita adalah makhluk. Dari sisi itu aja udah berat. Belum lagi dari sisi selama ini akal kita, hati kita sudah berkelana jauh tentang makhluk. Dan manusia itu untuk mengganti kebiasaan-kebiasaan itu gak mudah. Ya, gak mudah tiba-tiba terus hilang, gak ingat itu. Gak bisa seperti itu. Ya. Harus ada, makanya iman itu ada tahliyah baru tahliyah. Ya, iman itu harus ada pembersihan. Ibarat data, data makhluk yang gak pas itu diapain? Didegradasi dulu. Ya, ini harus dijatuhin dulu. Lah, dulunya kaidah diterima, sekarang harus menjadi kaidah yang ditolak. Itu butuh perjuangan banyak. Ya, dulunya dipercaya, kemudian sekarang oh enggak percaya. Itu penataannya enggak sedikit. Kalau dulunya untuk mempercayai itu butuh 1 tahun misalnya. Lah untuk merombak menjadi tidak percaya gimana? Ya paling tidak sama itu kalau dikalkulasi dohirnya aja. Nah, sudah kayak begini kondisi itu. Kita sudah berkeliling-keliling dipenuhi dengan seperti itu. Padahal yang kita rasakan tuh ya masih biasa kok. Tapi kita itu mindset kita udah kejeblos-jeblos ke sana. Padahal yang kita rasain biasa. Coba misalnya hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bapak, ibu-ibu, misalnya bapak-bapak ngerasain istrinya, ibu-ibu ngerasain suaminya. Dengan yang dulu-dulu, bapak-bapak kita yang dulu-dulu mikir suami, mikir istri itu kayaknya ya sederhana-sederhana sajalah. Yang dirasakan beliau-beliau dengan yang kita rasakan kan sama aja, gak ada bedanya. Tapi pikiran kita itu di sini kayak gede banget gitu. Kenapa coba? Ya karena datanya terlanjur kebablasan. Ya, terlalu banyak tadi pemahaman-pemahaman, kaidah-kaidah yang bermunculan baru. Orang-orang dulu itu ya mereka juga mikir suami, mikir istri, tapi cara mikirnya itu sederhana. Karena faidah-faidah yang mereka dapat tentang itu sederhana dari sisi dunia. Sementara dari sisi misalnya kaitannya dengan hidayah, mereka kuat. Misalnya yang namanya istri itu amanah. Itu orang dulu kan punya kaidah seperti itu, walaupun bahasanya beda dengan bahasa kita. Kalau kita dalil, wong dhisik takoni dalil orang ngerti kan itu. Tapi menancap yang namanya apa, suami itu amanah, anak amanah, itu yang ngerti mereka dalam penataan. Kalau kita kan amanah ya amanah, tapi kan, nah kenapa kok ada kata-kata tapi kan? Karena ada data lain, ada pembicaraan lain. Padahal yang kita hadapi juga sama. Orang dulu juga ada tuh problem, suaminya juga ada, istrinya juga ada, anaknya juga ada semua. Tapi mereka gak pernah bilang, loh tapi kan, enggak. Karena yang masuk di akal mereka, yang masuk di hati mereka, gak seperti hari ini. Nah, makna dari kalimat ini dinasihatkan, hari ini tidak ada cara lain kecuali menghadirkan kembali kaidah ilmu tentang Allah itu lebih mendesak di hari-hari orang sudah kelewatan batas tentang ma'arif duniawiyah. Ya, tentang informasi dunia. Udah kelewatan. Persoalannya yang perlu kita catat bukan itu haram. Masa istri haram kan enggak? Ya. Bukan itu apa itu dibenci oleh Allah enggak. Tapi yang jadi masalah ini ketika tidak ada kaidahnya, lambat laun menjadi akhlada. Menjadi kecenderungan. Ya. Akhirnya coba lihat sikap sekarang misalnya suami dan istri untuk sabar kepada istrinya, sabar kepada suaminya, lebih kuat mana dengan orang dulu? Kenapa? Karena orang sekarang pikirannya gampang. Oh, banyak tuh gantinya. Caranya mikir cuma gitu. Kenapa? Karena informasinya banyak. Kalau dulu gak pernah ketemu siapa-siapa, cuma ketemunya ya bojone, ya istrinya, ya suami, ya nggak macam-macam. Akhirnya ya udah sabar, ini amanah, ya udah selesai. Sekarang untuk bisa sabar, kenapa? Karena apakah itu sebuah berita yang nggak boleh? Boleh, tapi ketika tidak ada kaidah-kaidah untuk menjaga kaidah itu, dan sebenarnya nggak perlu dijaga benar-benar sih urusan itu, enggak, kuatkan saja tentang Allah, beres sudah. Itu loh, ya kuatkan saja tentang Allah Jalla, beres. Begitu Allahnya besar, walaupun fitnahnya suami seperti apapun, ya akhirnya disikapi, ya udah seperti itu. Walaupun fitnahnya istri seperti apapun, ya memang sampai di situ. Walaupun fitnahnya dunia, anak, tetangga, mungkin ada ujian dari pemimpin, akhirnya, oh ya udah, Allah memberi jalan begini. Karena Allahnya besar. Dan dari mana kita bisa punya kepekaan kepada Allah yang besar? Ya dari ma'rifat. Tanpa adanya ma'rifat, gak mungkin kita punya kepekaan kepada Allah. Dan karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, persoalan yang dibicarakan besar di dalam Islam, harus ada pemisahan Allah dengan makhluk. Itu yang terakhir kita jelasin. Pertama, berangkat dari ilmu. Pemisahan ilmu antara Allah dengan makhluk.
Allah tidak boleh diseberangkan ke makhluk. Makhluk tidak boleh diseberangkan kepada Allah. Allah membahasakan lam yalid walam yulad. Terus ini kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu kaidah di dalam membangun ilmu, sehingga mau tidak mau ketika membicarakan Allah harus membicarakan siapa? Makhluk. Ya. Harus membicarakan makhluk. Yang pada dasarnya kalau bahasa sederhananya, bicara Allah pada tempatnya, bicara makhluk pada tempatnya. Karena kalau kita kembali kepada ayat-ayat dan kembali kepada kejadian-kejadian, itu kan berangkat dari makrifat, dari pembicaraan yang mengirim, apa ya, kalau bahasa komputer, mengirim data ke kita. Coba, dulu ada orang misalnya gak mau berdukun, gak mau, tiba-tiba mau, masa tiba-tiba berubah? Enggak, mesti ada transisi. Nah, ada informasi, ada mulai kenal. Oh ternyata dukun begitu ya. Oh iya ternyata bisa gini. Oh iya betul ya. Iya waktu kemarin aja buktiin, aku lewat di depannya ada tikus saja langsung pingsan misalnya aja. Namun oh iya baru apa coba lah. Jadi sebenarnya kenapa kok Al-Quran, Sunnah Nabi bicarakan itu dengan sangat jelas dan terang dan harus pada posisi, bukan untuk kemudian kalau gitu kamu gak beriman pada Nabi, bukan. Kalau begitu kamu merendahkan Nabi, enggak. Kalau begitu kamu merendahkan ulama, lu lucu ini. Kalau begitu kamu berarti gak percaya sama orang soleh, enggak ya. Tapi ini jangan dibawa ke sini, ini jangan dibawa ke sini. Itu yang dibicarakan. Dan itu mulai dari mana? Dari ilmu dulu. Makanya kaidah yang diajarkan oleh Allah, pembicaraan Allah dengan makhluk, adalah dari sisi ilmu dulu. Dan ilmu ini akan, ketika akal kita nerima, hati kita nerima, yang disebut dengan al-ma'rifah. Apa ma'rifah? Mengetahui, memahami. Kemudian at-tasdiqu, membenarkan. Kemudian i'tiqad, meyakini. Nih, itu wilayah ilmu semua. Yang diistilahkan para ulama, qaulul qalbi. Apa itu? Ucapan hati. Ya. Dan apakah benar dari sini akan ada amalan? Iya. Contoh aja yang kita rasakan dalam harian. Ada orang dulu gak kenal A, gak kenal B. Begitu dia mulai kenal A, kenal B, kenal ini, lama-lama simpati gak ke A dan B. Nah, simpatinya bisa berbentuk cinta, bisa berbentuk kerjasama, bisa berbentuk ada harapan, bisa berbentuk takut pada dia. Itu yang disebut harokatul kolbi, apa? Gerakan hati, yang kemudian dibahasakan iman amalul kolbi. Amalannya hati, jadi cinta, jadi berharap, jadi takut. Karena ada tadi ma'rifah. Dari sana kemudian hati adalah pemimpinnya anggota tubuh. Akhirnya dia nyuruh anggota tubuh. Ini nyuruh anggota tubuh, nyuruh berbuat ini. Bahkan Syekh Ibrahim At-Tawajiri dalam Muqaddimah Fiqhul Qulub beliau mengatakan, seluruh karya manusia yang gede-gede, besar-besar di dunia ini, sampai rela berkorban apapun, paling besarnya berangkat dari tiga hal. Cinta. Kemudian apa? Berharap. Takut. Ya. Itu rata-rata hari ini orang beramal sampai berkorban yang besar-besar Kalau perlu sampai mengorbankan jiwanya, mati misalnya. Karena apa? Karena cinta, karena takut, karena berharap. Dan itu menjadi terang benderang bagaimana menghadapi masa-masa sulit dengan manusia sadar apa tidak sadar kena yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wala yaqdifannallah fi qulubikum alwahn. Allah campakkan di hati kalian penyakit wahan. Wa ma hiya ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan itu berangkat dari situ. Berangkat dari makrifah, interaksi ilmu dulu. Lambat tapi terus merayap, kemudian menjadi sikap hati. Sikap hati terus merayap, lama-lama berani menjadi sikap anggota tubuh. Berani gini, berani gini, berani gini. Sebagaimana bahasa orang indoktrinasi, kan begitu bahasanya. Kan begitu, itu kan dari diberikan. Nah, hari ini mindset itu kembali kepada interaksi dunia yang bukan haram pada asalnya, tapi sudah menyusup. Dunia yang kita diberi wilayah mengambil manfaat secara duniawi sekarang menyusup di hati. Yang diistilahkan Al-Qur'an walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tetapi dia sudah condong ke dunia. Kan itu sebenarnya yang membedakan orang beriman dengan tidak. Nah, inilah ilmu. Kenapa persoalan besar yang dibicarakan para ulama dari sini. Makanya saya pernah bertanya kepada seorang ustaz yang waktu itu mengajar akidah. Beliau membicarakan tentang bagaimana muncul ilmu-ilmu yang merusak akidah Islam dengan istilah-istilah yang itu dianggap sebagai bagian dari Islam. Seperti yang muncul pada pemikiran Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sebagainya. Dan itu mayoritas. Mayoritas terjadi kapan? Mulai bergolak itu adalah pada masa Bani Abbasiyah. Dan masa Bani Abbasiyah itu dianggap sebagai khazanah intelektual, kan gitu. Apa namanya? Apa khazanah intelektual itu? Hah? Ya kekayaan pemikiran. Iya. Iya kan gitu. Dari mana itu? Itu kan berangkat dari filsafat Yunani diterjemah ke bahasa Arab. Kemudian filsafat dari timur seperti India dan sebagainya diterjemah ke bahasa Arab. Kemudian orang belajar. Nah, terus akhirnya bercampur. Saya waktu itu bertanya, mungkin enggak waktu itu pemikiran itu memang sengaja dimasukkan di dalam Islam? Ya mungkin. Ya, karena dunia ini hanya dua belah. Satu sebelah wilayahnya sayatinul jinni wal insi. Satu sebelah wilayahnya orang-orang beriman, para ahli ilmunya, para nabi. Kan begitu aja. Dan antara ini dan ini ya kuat-kuatan berjalan. Kalau yang kuat ini ya itu akan rontok. Yang kuat ini ya ini akan rontok. Itulah dunia. Negeri yang di mana ada ahli kebahagiaan dengan perjalanannya, ada ahli kehinaan dengan perjalanannya. Nyebrangnya cuma di situ, dan itu mulai dari ilmu. Maka saya pernah mendapatkan faedah. Kapan negeri-negeri kaum muslimin itu hancur, dirusak oleh penjajah, oleh musuh-musuh mereka, dan diambil semua yang dimilikinya, dirampas kehormatannya, anak istrinya, dan sebagainya. Kapan? Apakah mereka datang tiba-tiba mendadak melakukan seperti itu? Tidak. Ya. Mereka datang, kalau bahasa orang, ghozul fikri.
perang pemikiran dulu, merusak ilmu dulu. Kalau ilmu sudah rusak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Aksaruha aksaruhum munafiqun. Paling banyaknya terkena penyakit kemunafikan. Ya. Kalau kita lihat di dalam sejarah, apa yang dilakukan penyakit kemunafikan? Berwajah dua. Kan begitu? Nah, di satu sisi kakinya mencari manfaat di kaum muslimin, di sisi yang lain kakinya mencari manfaat pada orang-orang yang ingin merusak kaum muslimin. Itu sudah gak diingkari lagi. Diakui apa tidak diakui, dunia itu ceritanya seperti itu dari dulu sampai hari ini. Ya, terlepas dari hidayahnya Allah, terlepas dari taufiknya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sini menjadi terang prioritas ilmu yang hari ini didesakkan kepada manusia. Harus benar-benar kembali, manusia ini dikembalikan kepada ilmu yang mereka mendapatkan pengajaran tentang iman yang benar-benar bisa menandingi apa? Ma'arif duniawiyah yang sekarang bekerja. Masuk ke dalam, harus betul-betul sistemnya, cara apa, tahapan untuk pahamnya, nyambungkannya, harus ketemu. Sampai sebagaimana kata Allah, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya itu datang dari selain Allah, akan tabrakan. Berarti sampai ketemu apa? Sampai ketemu ayat dengan ayat itu tidak bertabrakan. Dan itu butuh makrifat. Butuh menata kaidah beriman kepada Allah. Dan sampai ketemu apa yang Allah berikan tentang iman. Gimana Allah memberikan tentang iman itu? Khabbaba ilaikumul iman. Sampai cinta iman gitu loh. Ya, wa zayyanahu fi qulubikum. Sampai iman itu jadi hiasan hati. Ya. Iman itu menjadi hiasan. Hiasan itu barang yang mahal atau murah? Mahal. Paling sering dilihat enggak? Iya. Ya. Hiasan hati. Menjadikan keindahan hidupnya, kecantikan hidupnya, kebagusan hidupnya, acuannya ini terus. Ya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Sampai punya dampak karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sampai melahirkan sikap enggak suka kekufuran, kefasikan, dosa. Sampai lahir itu. Dan bagaimana mungkin lahir itu sementara ilmu tentang iman itu apa yang diistilahkan oleh para ulama mujmal, sekedar global, enggak mungkin. Madrasah iman harus menjadi madrasah adil, madrasah besar. Dan itu perjalanan yang ditempuh para nabi dulu. Mereka menjadikan madrasah iman ini bukan cuma sekedar oh ini Allah ini, enggak, madrasah fil khayah. Ya. Saya pernah ketemu seorang ibu-ibu. Dia nasihati anaknya. Karena anaknya sering dengerin TikTok, sering terus dinasihati. Nah, kita hidup ini harus untuk akhirat. Anaknya bilang, "Ya, Bu. Benar itu bisa diterima, ya, Bu itu." Saya bilang, "Memang betul, ya, ya, Bu itu, ya, Bu dia nerima apa enggak?" Dan lagi mana loh? Ini anak hari ini dia itu ketemu dunia itu tersistem, akalnya sampai ngerti. Oh, main game aja sampai bisa ngitung. Ini nanti harus dapat sekian, harus dapat sekian. Caranya lewat ini, lewat ini kan sistem banget gitu. Lah kita cuma untuk akhirat ya nak. Itu namanya himbuan. Saya sering di madrasah bilang,
kalau jadi ilmu jangan jadi tukang menghimbau. Nah, seperti kita biasanya pertemuan, alhamdulillah hari ini kita sudah musyawarah, semoga, itu himbauan saya bilangnya. Kalau kita ini orang berilmu, langsung besok yang kita kerjakan ini, siang yang kita kerjakan ini, sore yang kita kerjakan, itu namanya kerja ilmu. Kalau cuma semoga kita semua bisa mengamalkan, habis itu besok dud semua. Kita gak dengar apa-apa, ayem, adem, kok enak men ya? Ya wajar. Sementara kerja di sana itu sistemnya masya Allah. Saya bilang, ya terus gimana? Gini loh, ini benar hidup untuk akhirat. Terus kasih pemahaman yang akalnya nanti bisa sampai ke sana, hatinya bisa nerima ke sana. Oh iya, hidup untuk akhirat. Akhirnya, dan itu realita ketemu. Misalnya satu hal yang paling sederhana dan orang nggak bisa mengingkari. Di dunia ini tiap saat ada orang mau mati, ya. Makanya kenapa sih kita disuruh diajari mentalkin? Itu bukan hanya manfaat untuk yang si mayat kita mau mentalkin, tapi kita sendiri dapat. Ya. Kita mendatangi orang yang sakaratul maut, sebenarnya mendatangi apa? Mendatangi hari pertama akhirat. Bukan kita datang ke orang musakaratul maut itu adalah hari kita melihat akhirat di dunia yang pertama. Jadi akhirnya pilih, kalau ingin lihat akhirat, lihat orang mau mati. Orang mau mati itu cuma ada dua sikap, seneng karo sedih. Terus saya tanya coba, kenapa dia seneng, kenapa dia sedih? Apakah persoalannya cuma malaikat datang mau mati? Kan dia melihat malaikat tuh. Nah, melirik-melirik maring sirah itu kan dia lihat. Kalau ukurannya seneng dan sedih cuma lihat malaikat, loh yang seneng juga mati, yang sedih juga mati, selesai. Ngapain seneng? Terus apa yang dilihat coba? Apa kira-kira? Yang dilihat kan amal yang sudah lewat kan. Perjalananku dulu ketok kabeh. Sekarang kenapa ada yang seneng? Kenapa yang enggak lihat? Ya, yang seneng mungkin lihat baiknya. Yang sedih lihat buruknya. Terus kalau seandainya cuma ngelihat amalnya di dunia baik dan buruk, kok sampai seneng dan sedih? Padahal setelah itu dua-duanya mati semua enggak? Mati. Kalau seandainya mati itu selesai, enggak ada akhirat, ngapain seneng dan sedih? Wong wis bar kok. Kenapa dia senang? Karena dia lihat hari nanti dia akan senang. Kenapa dia sedih? Perjalananku nanti itu kayak gitu, gak pernah berhenti. Berarti disitulah akhirat nyata kelihatan. Tunjukin tuh anak, tuh itu kayak gitu tuh akhirat. Orang baru, oh iya betul. Siapapun dia, mau orang muslim, mau orang yang tidak muslim, kalau mau mati cuma dua lihat, senang sama sedih. Buktiin di mana-mana orang mau meninggal dunia. Mesti ada kejadian dua itu. Itu menjelang kematian itu adalah hari akhirat pertama yang diistilahkan oleh Allah waktu istihdar. Yang diistilahkan oleh para ulama, waktu istihdar menghadirkan akhirat yang pertama itu hari kematian. Kita dipertontonkan, diperlihatkan. Yang kita lihat cuma itu. Yang dilihat si mayat lebih-lebih lagi. Ya. Yang dilihat si mayat lebih-lebih lagi. Ya. Saya itu pernah kejadian. Ya sudah 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu. Waktu itu ada ikhwah yang orang tuanya kena stroke di rumah sakit Semarang namanya. Apa itu? Bukan yang rumah sakit di Simpang Lima itu apa namanya? Telogorejo. Ya, Telogorejo Pak Oni. Oh masih ingat Pak Oni, alhamdulillah. Dia itu sudah divonis sama dokter 3 hari lagi batang otaknya mati. Terus anaknya bilang ke saya, "Ustaz, gimana ya? Ya itu kan kata dokter. Mati itu dokter gak banyak tahu. Ya dia paling membahasakannya mati batang otak sama mati jantung. Begitu Bu Dokter." Mana yang Bu Dokter? Betul Bu. Kan mati menurut Bu Dokteran cuma 2 kan? Mati di batang otak sama mati jantung. Saya gak tahu yang paling berbahaya, yang mati batang otak atau mati jantung. Saya gak ngerti. Itu kan menurut dokter. Tapi kan kita juga punya data kematian secara realita hidayah. Mati itu ja'a ajaluhu. Mati itu malaikat datang. Bukan cuma malaikat yang mencabut nyawa, malaikat yang mau mengangkat rohnya pun datang. Dan kita dikasih bimbingan untuk memberi talqin dan sebagainya. Ya udah gini aja. Kan dia cerita, bapak saya dulu waktu hidup suka ini Ustaz, punya ilmu-ilmu nyeloro kidul gitu. Oh gitu. Ya sudahlah, kita namanya kita berusaha, kita enggak tahu. Saya bilang, "Udah. Kita talqin aja, kita bacain Al-Qur'an." Terus di ruang ICU, itu gimana? Kan enggak bisa duduk. Saya disuruh masuk, suruh pakai baju apa itu? Baju ICU itu kayak dokter itu. Ya udah, akhirnya saya berdiri. Udah saya baca surat Al-Baqarah aja. Ada yang datang masuk. Saya masih baca surat Al-Baqarah. Keluar lagi. Ada yang datang lagi masuk. Keluar lagi. Nah, saat saya baca belum sampai ayat kursi, yang anaknya bilang, "Ini angkanya naik." Gimana itu Bu, angkanya naik? Saya gak paham. Angka apa itu yang, nah itu naik. Begitu sudah lewat ayat kursi, angkanya turun. Saya bilang, "Berarti ada reaksi." Ya udah baca aja terus. Mau akhir surat Al-Baqarah, tiba-tiba bunyi titititit. Saya gak paham ini urusan apa, ini gak ngerti saya. Tahu-tahu ada suster datang, "Bapak keluarganya?" "Enggak." "Keluarganya mana?" "Ada di luar." Saya gak ngerti, gak diomongin kalau itu sudah meninggal dunia. Ya sudah, ternyata saat tadi bunyi titit itu meninggal dunia. Saya bilang, "Oh sudah meninggal." "Udah, ya udah saya berhenti, udah meninggal." "Sudah mau akhir." "Sudah." Nah, begitu saya keluar, bapak-bapak ibu yang masuk tadi cerita, "Tadi waktu Ustadz baca, kenapa saya begitu masuk keluar lagi? Saya takut." "Kenapa? Di samping kiri kanan antum itu ada, gak tahu ya, ada kayak orang besar seperti apa." "Loh saya gak melihat itu." "Ya gak ngerti." Itu saya jadi, oh inilah hari akhirat yang pertama kali dipertontonkan oleh Allah di dunia. Nah, seperti itu memberikan kaidah iman itu hari ini itu harus sampai seperti itu. Dan itu memang dari dulu para sahabat pun dididik oleh Nabi ka'annaha ra'yal ain. Seperti melihat beneran. Nah, itu dari mana? Dari iman. Dari makrifat, dari ilmu. Ra'a bil ilmi, bukan ra'a bil ain. Ro'a secara hati dengan ilmu, bukan ro'a menurut penglihatan mata, sekedar mata melihat iman kayak gitu, enggak. Kalau ini diajarkan dengan betul, dunia akan tetap jadi dunia bagi orang itu. Bukan dunia kemudian menjadi tandingannya Allah. Menghadapi fitnah dunia, ya tetap akan bisa kembali kepada iman. Walaupun di hari-hari sebagaimana dicontohkan Syekh Muhammad Al-Utsaimin fi asrina hadza. Tapi kalau belajar kita tentang marifat kepada Allah lemah, ya udah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Itu apa yang
bait syair terakhir, kita masih diberi kaidah besar di dalam beriman kepada Allah, yang ini hakikatnya adalah mustalahatnya ulama. Mustalahat agamanya mana? Suratul Ikhlas. Ya kan? Apa itu menetapkan dan menafikan? Kan begitu. Ada yang harus ditetapkan tentang Allah, dan ada yang harus dinafikan tentang selain Allah. Itu surat Al-Ikhlas. Ayatul Kursi juga begitu. Sama. Itu kaidah besar. Makanya Allah menerangkan suratul Ikhlas itu takdil. Sulutsal Quran. Sepertiga sebanding sepertiga Al-Quran. Maksudnya ini, sepertiga Al-Quran yang berisi tentang Allah, panduannya ada di sini. Akhirnya benar-benar begitu ada berita Allah alim, kaidahnya di surat Al-Ikhlas. Begitu ada berita Allah itu Ar-Razzaq, cara meraih ilmu tentang Allah Ar-Razzaq ada di suratul Ikhlas. Begitu ada kabar Allah yang kita contohkan kemarin, Allah membuat makar. Bagaimana cara mendapatkan ilmu tentang Allah? Allah berfirman wa makar Allah, panduannya di surat Al-Ikhlas. Tanpa dikembalikan ke sini, yang terjadi apa? Merendahkan Allah nanti disamain dengan makhluk. Atau sebaliknya, makhluk disamain dengan Allah. Apa itu sekedar ilmiah? Enggak. Akan ada dampaknya. Dampaknya cintanya hati kemana? Dampaknya takutnya hati kemana? Dampaknya perintah hati kepada anggota tubuh itu nanti seperti apa? Itu dampaknya. Jadi jangan dikira ilmu itu gak ada dampaknya. Ada dampaknya. Apalagi kalau ilmu itu sudah diberi kaidah, diberi contoh. Walah sudah pol. Contoh hari ini, zaman kita anak-anak dulu seperti zaman saya, itu dikenalkan dunia ya secara menu-menu aja. Hari ini dikenalkan dunia secara cerita yang luar biasa. Kalau dulu menunya apa? Anak Ukhibu Supermi. Ya Pak Abid. Dulu kan kita dikenalin dunia informasinya cuma begitu. Sekarang enggak. Sinetron. Itu kan dipertontonkan. Oh pola hidup begini, begini. Nancep, cep, cep. Sudah. Sudah. Ketemu antara kaidah dan antara contoh. Kelom. Akhirnya membekas di sini. Anak-anak kecil sekarang, cita-citamu apa? Bintang film. Cita-citamu apa? Ya begitu-begitu itu. Oh, enak, ini begini, nanti enak begini. Akhirnya kayak begitu itu datang. Itu gak terasa. Sementara kita ketika bicara tentang iman, ya harus begini, ya harus begini, ya harus begini. Loh mereka ini dikasih dunia tersistem. Nah kita tentang bicara iman, ya sudah yang penting tahu, yang penting tahu. Tahu gimana? Tahu secara penerimaan atau secara informasi? Ya kadang-kadang hal yang seperti inilah yang menjadi akhirnya terus-menerus kita sepakat di dalam urusan iman dari sisi keinginan. Tapi tidak sepakat dalam urusan iman dari sisi perjalanan. Na'udzubillah kita. Ini apa yang syair ke-8 nusbitu akhbar sifat jami'ah wa nabra'u min ta'wili man kana yajhadu. Insyaallah nanti kita akan bacakan apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq dari nadom ini tentang maksud-maksud dan hal-hal yang terkait dengan makna-maknanya yang akhirnya menjadi cocok dengan kaidah yang tadi sudah kita sebutkan di dalam suratul Ikhlas. Di dalam ayatul kursi. Hakikatnya yang disampaikan beliau ini ya suratul Ikhlas. Ayatul kursi. Karena itu kaidah besar al-isbat wan nafyu. Harus ada penetapan dan harus ada penafian. Ini insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita untuk kita punya perjalanan ilmu yang dikuatkan oleh Allah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.